Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon discutas kun Giorgio Silfer, la direktoro de la Kooperativo de Literatura Foiro, pri la naskiĝo de nova Esperanto-centro, kies nomo estas La Kvin Petalo. Fakte oni komencas koni la Chaux de Fonds en la mondo pro Kultura Centro Esperantista. Sed oni ancau ec audis paroli pri Kvin Petalo, sed ne ancora bone conas la nomon de tiu villaggetto kie ci trovigas. Eble, doctoro Giorgio Silfer, vi donu al ni la nomon de tiu villaggio kie trovigas la Kvin Petalo, kai situigu tiun locon en Francio.
La vera nomo de la villaggio estas Bures. Gis antau tri iaroi gi estis vere absolute neconata villaggetto mese de la Franza Ebenaggio, 30 km in sud-oriente de Poitiers, al directo de Limoges. Tie existas quelcae dometoi, el ciui du estis accetitai de societo Yvon Martineau, la Franza filio de la Cooperativo de Literatura Foiro, filio, quies nomo estas dedicita alla memoro de nia forpassinta doieno cae mecenato, professorino Yvon Martineau. Char la dometoi estas facte quin, unu apul la alia, cae anca la simbolo della Cooperativo de Literatura Foiro, lau la emblemo de Esperanto, quin pinta stelo, estas do Kvin Petala, ni decidis doni al citiu construagio la nomon de la Kvin Petalo. To de citiu concreta eblezzo nascigis la proiecto, fondi en Bures, cae experimente iam funcciigi dum du iaroi, iun internazian stageion, unua vice por la formado de cadroi por la Esperanto comunumo.
Cai iam ocasis cadrai cursoi, ciù ne pasintiare?
Yes, speciale ni preparis redaktoro in por Esperanto gazetoi, cai ancau cun labore cun Franza Esperanto Instituto, ni preparis examenotoin por la diplomo de altai studoi, ciu estas la plei grava en la Franza Esperanta comunumo. Mi volus eble enfasi che chiam ec della venonta iaro la Kvin Petalo funccios plentempe, tio sciuldigios cefe alla persisto cae alla laboro de signorino Suzanne Bureau, nia nuna presidentino de societo Yvon Martineau, cae iamantau e respondezzulino della Franza filio. Danke al scia persisto, cae anca alla cun laboro della cetera i Franza i di amicoi, ni successas lanci citi un novan servon por la Esperanto comunumo.
Cae cion vi planas ciel cursoi, tu ne venontiarai? Au, yes, ni dipovas diri ciarai, già.
Do, dum la jubilea iaro, ni havos ancora o quelca in stagioin por prepari all'esameno de Franza Esperanto Instituto, speciale por la pedagogia a testo. Sed anca estos stagio por prepari actoroin, por bendo teatro, do por radiofoniai el sendoi, por prepari giornalistoin, speciale ella vid punto ne della redactado, sed della grafico, anca pritio do estos diversai arrangioi, cae fine ni havos curson por prepari recensantoi. En tutte instruos tie, lau mia memoro, 6 ses diversai instruistoi, Ed Bosbon pri recenso arto, Perla Martinelli pri giornalismo grafico, mi mem instruos pri la bendo teatro, Janine Vincent instruos cune con François de Gaulle cae André Gilles portio i cursoi de France Esperanto Instituto. Ali flanque la principio estas che in tiu ci stagioi ne existas uno instruisto cae dec lernantoi, sed decuno lernantoi au decuno instruistoi.
Ne seminaria laboro.
Facte, cae speciale gitaugas en tivi condicioi, char ni ne acceptas pli ol dec du, dec tri, dec quin personoin en tute, ciu pro la condicioi de la loco, cio esas conforta, sed malgrande, do multe pli modesta lau areo, ol exemple estas gesteiotmo priva au castello Gresiliono, tamen sia vizze con quelcai avantaggio e giuste pro la conforto, la etezzo della loco che obbligas pli profonde concentrigi.
Chi el vividas la estonta in rilato in cun la alia il centro, giuste vi menziis Gresiliono, cultura centro esperantista, cae kivin petalo?
Do, mi vidas tiel che unuavizze ili ciui havas propran funzion. C'è la quimpetalo giuste ni celas principe formadi cadro in por la esperanta popolo en ciui campoi, do essa stiu servo che uni donas alla esperanta comunumo. Gresiliono estas principe turisma, quancam gi anca productas culturan laboron. La shot fond combinas diversa in ezzo in cune. Crome la tri situas ancao in relative mal proximae areoi de Europo. Despli mal proxima exemple estas la Esperanto curseio en Pisanica, quio ancao appartenas al citiu tendenzo. Mi dirus che ili ciui estas tiui effectivai esperantioi al ciui sendi la lernantoi, ciui dum la vintro, au pere de corresponda curso, au mem lernante, al proprigis al si la basa in elemento in della lingua, cai volas evolui, volas progressi, volas perfectigi. Same che lo casas normale che, esempio, in Svislando, homo lernas la anglan, c'è iu privata clubo, au c'è iu pubblica lerneio, cae tamen dum la somero au dum libertempo li iras all'Anglio por perfectigi, la rolo de tiui ci centroi giuste estas analoga por esperanto, cun enfaso pri diversai aspectoi, do la rolo de Gresiliono estas pli ligita alla cultura turismo, anca pro la regiono che estas el stare interesa il turisma kai historia vid punto la Loar Valo. La rolo de Bures do de la quimpetalo estas precipe selecta el certa vid punto por prepari tiu in homo in cui seriose volas engagi sin en la servo fin fine de la esperanta idealoi por producti vere la esperanto culturon originalan. Parto preni unua vizze en la unua linio, en la unua vizzo, en la formigio de tiu ci exterordinara unica fenomeno de transnazia culturo. Cai, exemple, cultura centra esperantista, laumi devus unua vizze occupigi pri la formado de instruistoi, pri profundigo cai evoluigo della esperanto metodologio. Fin fine anche un povas occasi che in Gresiliono ogni fara scurso in prima metodologio, same chi è il povas occasi che in la shotfono ogni fara un curso por formi grafichiston, chi aldone ne exista stiel nete definita i roloi. Sed io i tendenzoi estas reconeblai sur base anche o della loca e circostanzoi, della disponeblo della localoi, cai mi opinias che despline cessas che formigiu iu circuito,
yes,
vera circuito de citiu lerneio, isame ciel estas por la alia i grava i linguoi, tiel nomata i grava i cultur linguoi.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolis Claude Gacon cun Giorgio Silfer. Gis reaudo.